Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во денешниот билтен, врнежи до 800 милилитри се предвидуваат за некои области што ќе бидат погодени од циклонот Алфред. Францускиот председател Емануел Макрон повика на големо европско вооружување. Сојузната влада објави 10-годишна национална стратегија за подобрување на безбедноста на храната за одалечените заедници на првите нации. И македонскиот премиер Христијан Мицковски тврди дека при посетата на Будимпешта не се сретнал со поранешниот премиер Никола Груевски. Слушајте не. Од Бирото за метеорологија велат дека тропскиот циклон Алфред се очекува да се спушти на копно во петок. Се очекува да го премине источниот брег на Австралија помеѓу Sunshine Coast во Квинсленд и Gold Coast како систем од втора категорија. 4,5 милиони жители и 1,8 милиони домови се во погодената зона во Квинсленд и Северен Нов Јужен Велс. Джонатан Хау, виш метеоролог во Бирото, вели дека се очекуваат обилни дождови и ветрови со силна брзина, што може да предизвикаат големи штети.
Thursday night is when we start to see the worst of those winds coming through. As we get closer towards that crossing, we will see a period of calmer winds right in the center of the cyclone. During this time, it will be very dangerous to go outside. And looking after Saturday morning, we can expect to see widespread rainfall totals in excess of 100 millimeters all the way from the Sunshine Coast and down towards the mid-north coast. But around the Gold Coast and the southern areas of that crossing, we may see those totals reach in excess of 400 to 800 millimeters with higher isolated falls likely.
Благаникот Джим Чалмерс изјави за Канал 9 дека сојузната влада е подготвена да обезбеди помош, бидејќи се очекуваат штети во вредност од милиарди долари. Тој им порача на луѓето во тие подрачја да ги направат сите потребни подготовки и да осигураат дека знаат како да пријават штета за осигурување.
And we're expecting billions and billions of dollars worth of damage. Make the most of the time that we have available. If you haven't yet brought everything in from inside the bins, if you haven't secured your home, do that ASAP. And also make sure you've got, you know, how to make an insurance claim. Make sure you've got your MyGov details sorted out, your logins for both of those sorts of things, because we need to make the most of this time that we have.
Францускиот председател Емануел Макрон изјави дека ќе разговара со европските сојузници за идејата за користење на француското нуклеарно одвраќање за заштита на континентот од закани од Русија. Во телевизиско обраќање до нацијата, тој рече дека средба на сите началници на европските армии треба да се одржи во Париз следната недела. Макрон вели дека Франција треба да биде подготвена доколку Соединетите држави продолжат да ја повлекуваат поддршката за Украина. САД ја прекинаа воената поддршка и аспекти на размена на разузнавачки информации со Украина. Пожестоката дебата помеѓу Доналд Трамп и Володомир Зеленски во Овалната соба за време на викендот. Тој рече дека овој потек е со цел мир и затоа ја обновуваат посветеността кон НАТО, но и кон САД, и ги повика француските граѓани да се сплотат заедно. Иднината на Европа не треба да ја одлучуваат Москва или САД, порача Макрон.
Do we need to be able to fight and also to be prepared for any potential threat or invasion in the future? And we need to know what is our defense capacities. And this is for peace. And that's why we renew our commitment to the NATO and also to the United States. But we need to do more. We need to reinforce and strengthen our independence in terms of defense. The future of Europe should not be decided in Moscow or in Washington.
Тарифите на Соединетите Американски држави за некои возила произведени во Северна Америка ќе бидат привремено одложени. Северноамериканскиот синџир за снабдување со автомобили е високо интегриран преку Соединетите Американски држави, Канада и Мексико, бидејќи деловите ја преминуваат границата во различни фази на производство, што би можеле да ги изложат автомобилските компании на повеќекратни тарифи. Производителите на автомобили го повикаа господин Трамп да се откаже од царините од 25% за Мексико и Канада за возила кои се во согласност со правилата за потекло на договорот од 2020 година. Пресекретарот на Белата куќа Каролин Левит вели дека по телефонскиот повик со така наречените големи три американски производители на автомобили, Stellantis, Ford и General Motors, тарифите ќе се одложат за еден месец.
Reciprocal tariffs will still go into effect on April 2nd, But at the request of the companies associated with USMCA, the president is giving them an exemption for 1 month so they are not at an economic disadvantage. So the three companies that he spoke to are Stellantis, Ford, and General Motors. They requested the call, they made the ask, and the president is happy to do it. It's a 1 month exemption.
Независниот сенатор Берни Сандерс го критикуваше првиот говор на председателот на САД Доналд Трамп пред Конгресот овој мандат, велејќи дека тој се обидува да создаде, цитат, паралелен универзум. Господин Трамп му рече на Конгресот дека ова е само почеток, поврто главите 6 недели во кои ја промени надворешната политика на САД, предизвика трговска војна со сојузниците, ја намали федералната работна сила и ги прошири председателските областувања до нивните граници. Десетици демократи ја напуштија салата во првиот час од говорот. Независниот сенатор Сандерс го обвини господин Трамп дека лаже за да избегне решавање на високите животни трошоци за семејствата од работничката класа и прашања како што се климатските промени.
The purpose of all of this lying is not just to push his hateful right-wing ideology. It is not just to try to divide us up. It is more than that. It is a masterful effort to deflect attention away from the most important issues facing the people of our country. 90-minute speech, not one word about the economic reality facing American workers. The Trump administration is a government of the billionaire class, by the billionaire class, and for the billionaire class.
Македонскиот премиер Христијан Мицкоски тврди дека во Будимпешта не се сретнал со поранешниот премиер во бегство Никола Груевски. Напротив, вели дека поседува докази дека представници од поранешната владина коалиција, Социјалдемократски сојуз за Македонија и ДУИ имаат средби со Груевски. Во изјава за медиумите Мицкоски рече:
Не, не се сретнав, но доколку ќе се сретнам или доколку би се сретнал, ќе бидете информирани, затоа што јас водам политика на принципот вистината е најтоа. Така што верувате секогаш кога нешто ќе се случи, јас тоа го кажувам, немам зошто да кријам, бидејќи немам што да кријам. Совеста ми е секогаш чиста, но исто така во име на таа вистина можам да потврдам, а многу скоро и со докази, дека голем дел од функционерите на поранешната владина коалиција СДСМ и ДУИ се среќавале во Будимпешта со господин Никола Груевски.
Македонската дипломатија не се откажува од Европската Унија, но се доближува до земји кои што не се на иста линија со дипломатските ставови на земите членки на Европската Унија, коментираат политички аналитичари за Слободна Европа. На средбата во Будимпешта со унгарскиот председател Виктор Орбан беше најавена заедничка економска зона меѓу Унгарија, Македонија и Србија. Сојузната влада објави 10-годишна национална стратегија за подобрување на безбедноста на храната за оддалечените заедници на првите нации. Планот е партнерство со владите на државите и териториите и има за цел да го зголеми пристапот до прифатлива и нутритивна храна. Секојдневните намирници може да бидат двојно поскапи во оддалечените заедници во споредба со урбаните области. Планот има за цел да го поправи ова со намалување на цената на 30 основни артикли во 76 оддалечени продавници. Министерката за домородни австралици Маландири Мекарти вели дека ова се надоврзува на веќе постоечки мерки.
We have committed $50 million towards subsidizing at least 30 essential items in almost up to 150 stores. We've made that announcement. Now is the plan to identify those stores across remote and regional Australia. We're also looking at $20 million that goes into positions of 120 positions across those same areas to upskill workers about food nutrition.
Председателот на Исламскиот совет на Викторија, Мохамед Мохидин, вели дека соединувањето за време на Рамазан во време на зголемена вознемиреност и загриженост во заедницата е исцелувачко и продуктивно. Речи си, четвртина од светското население, вклучително и над 800 илјади муслимани австралици, месецов го празнуваат Рамазан. За време на периодот, муслиманите се воздржуваат од јадење и пиење, од изгреј сонце до зоаѓање, до заоѓање на сонцето, и се молат и донираат во добротворни цели. Господин Мохидин изјави за SBS Arabic дека е неверојатно моќно да се сподели оброк што се јаде позади сонце, односно она што се нарекува ифтар.
Ифтар is an opportunity for us to break bread with our non-Muslim friends and colleagues. I think it gives an opportunity for us to sit down in dialogue and discuss about issues, especially in today's current situation when we are talking about Islamophobia and racial vilification. So this is an easy way of breaking bread and making new friends.
Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,59 евра, 0,62 американски долари и 36,19 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 58,06 македонски денари, а 1 евро за 61,14 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, 7 март, Перт сончево, максимално 31 степен, сончево и за Аделајд 33, Мелбурн претежно сончево 29, Хобарт делумно облачно 23, облачно и за Камбера максимално 25, Сиднеј повремени слаби врнежи 27, Бризбен се очекува циклон максимално 26, Дарвин слаби врнежи и можна бура 33 и Алис Спрингс претежно сончево максимално 38 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.